Детското!
Детското БНР!
Детското по БНР!
Детското БНР!
Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
Днес отново ще бъде цветно, забавно и любопитно. Но преди това, Анджи, я кажи ти как прекара 1 юни. Ох, верно, че беше преди седмица, ама мен още ме държи тая еуфория.
Е, как може да го прекарам, Нати? Естествено, че с деца.
Ама къде беше? Какво прави? Кажи колко сладоледа изяде.
А, не ям сладолед.
Така ли?
Не обичам сладолед.
Ми, аз изядох 3.
Мале, браво на теб, значи си яла и за мен.
Да, така е. Аз пък прекарах 1 юни с децата от 41-во основно училище Свети Патриарх Евтимий, с които се говорихме за мечтите и въобще куп неща. Аз мисля, че скачах и се радвах повече отколкото децата на празника на децата. Може би защото водим детското БНР.
Може би да.
Но пък хубавата новина, скъпи деца, за вас е, че нашето предаване празнува всяка събота и неделя вас, децата.
Точно така, Нати. И аз вече нямам търпение да разбера какво ще се случва днес в нашето предаване.
Какво ще се случва, Анджи?
Ами, ще се случва. В рубриката Четене с разбиране ще бъдем на гости на едно Щъркелово семейство, благодарение на детската книга «Щъркелът и слънцето». Тя е написана и нарисувана от Елица Христова. В нашето студио ще дойде издателят Атанаска Станчева, която ще ни разкаже повече за главния герой в книгата «Страхливчо». Ще успее ли малкото Щъркелче да открие смелостта и ще намери ли сили да последва мечтите си? Ще кажеш ли, Нати?
Ами всичко това ще научим, ако и аз, и ти, и децата ще научим, ако сме до края в детското БНР.
Точно така. А какво друго имаме днес?
Децата от 1-ви Б клас на 41-во основно училище Свети Патриарх Евтимий ще ни кажат откъде идват щъркелите и символ на какво са те по нашите земи.
А пък в другата ни любима рубрика «Героите разказват» ще отидем до Казанлък, за да посетим тяхната тракийска гробница. Ще разберем повече и за цветето, което е символ на града – невероятната роза. Какво имат да си кажат розата и тракийската гробница? Ще чуете от нашата прекрасна рубрика.
Героите разказват. След това ще дадем думата на 1-ви Б клас, които ще ни кажат къде биха се телепортирали, ако има машина на времето и какво искат да разберат за миналото.
О, Нати, аз искам да се телепортирам на финала на днешното ни предаване, за да разбера каква вкусотия си ни приготвила днес.
Е, Анджи, почакай малко да имай търпение. Ние тъкмо започнахме. Има време до края на нашето предаване, но на финала ще си направим едни казанлъшки корабийки.
Е, не ни остава нищо друго, освен да...
Започваме!
Сега е време за нашата рубрика «Четене с разбиране». Ще се пренесем на гнездото на едно Щъркелово семейство. Но преди това давам думата на децата от 41-во основно училище Свети Патриарх Евтимий, с които ето за какво си говорихме. Деца, откъде идват щъркелите?
От яйчица.
Малки-малки яйчица.
А къде отиват щъркелите?
Не знам.
На юг, в юг.
На юг, там, където е много топло, има храна, защото през зимата не могат да я намерят.
На юг.
Вие колко често сте виждали щъркели тук в София?
Не знам.
А как изглежда домът на щъркелите?
Като гнездо.
Да. Гнездо направено с клечети и кал.
Гнездо.
А с какво свързваме щъркелът, когато го видим?
Какво?
С какво свързваме щъркелът, когато видим щъркел някъде?
С Мартиничките и с баба Марта.
Какво ни носи един щъркъл, когато го видим?
Здраве. Също ни носят благородие. Не знам още.
Едно щъркелово семейство, което си отглежда яйчицата, как изглежда според вас?
Не знам.
Ами как се гушкат в майките си? Как бащата и майката са направили нещо като къщичка на яйчицата да им топло?
Как ги пазат?
Какво е най-важното за едно семейство според вас?
Да се обичат, да се харесват и да не се подиграват на другите.
Кой?
Не знам.
Да се обичат.
Да са завинаги заедно.
И да се грижат за децата колкото могат повече.
И да са заедно.
Кой трябва да присъства в едно семейство?
Майката, бащата,
дядото
и двамата.
И лелята, и чичото.
И двамата.
А какво ни прави истински щастливи в едно семейство?
Когато никой не умира.
Не знам.
Когато всички са добри един към друг.
Когато всички са заедно и никой не умира, никой не се обижда и всичко е добре.
Когато всички са заедно.
А как се създават спомени в едно семейство?
Като ходят на различни места.
Аз знам един.
Не знам.
Спомените се правят от любовта и от грижите и от нещата, които сме си спомняли от времето и ако някой е умрял, трябва да си го спомним.
И аз не знам.
Как се създават спомени?
Като всички са заедно и правят хубави неща.
А когато умре единия, майката или бащата, не си намира друга жена, а си оставя така мъжа или майката.
Кое създават спомени в едно семейство?
Да се обичат и също да ходят на различни места и да правят интересни неща.
Спомените се създават от любовта.
Като си спомняме различни неща и ни е хубаво.
Когато се събереме, ние се създаваме спомени и си ги слагаме на някакви снимки или си ги спомняме в главата.
И когато правят спомени да ги снимат, за да могат да ги сложат в албум.
Важно ли е семейството?
Да.
Четене с разбиране.
През нощта Щъркелът се събудил от кошмар, но Страхличо я прекъсна.
Значи и той сънува кошмари като мен, мамо.
Разбира се, Страхливчо, всички сънуват кошмари, отговори майка му. Само че младият Щъркел не се е оплашил от него. Той единствено се бил натъжил. Измъчвало го мисълта, че няма да разбере къде живее слънцето и че щял да се прибере у дома без отговор. Така както си лежал, тъжен и умислен, на небето една по една започнали да светват звездите и сякаш усмихнати се опитвали да му кажат нещо. Той ги гледал дълго. За момент дори му се сторило, че едната от тях каца до него и се превръща в малко пламъче. Но преди да разбере какво е това пламъче, той отново заспал. А когато се събудил на сутринта, не могъл да повярва какво вижда. Разтъркал очите си, за да се убеди, че не спи още. Гледката пред него била по-красива от всичко. Какво е видял, мамо? Какво е видял? Трите гласчета трепереха от вълнение. Представете си, деца, че отваряте очички и че всичко наоколо, до там, докъдето може да стигне погледът ви, е обляно в слънчева светлина. Чухте отказ от книгата «Щъркелът и слънцето» на Елица Христова, а сега тук при мен в студиото е Атанаска Станчева, издател на книгата. Атанаска, здравей!
Здравейте!
Да започнем с Елица Христова, която нямаше как да присъства днес при нас. Автор, от който много се впечатлих. За пръв път попадам на разказ, който така се разпростира в много, много страници, посветени на децата. Откъде дойде идеята за Щъркелът и слънцето?
Елица всъщност посвещава историята си на реални събития, тъй като е наблюдавала в продължение на доста време Щъркелови гнезда, като Българското дружество за защита на птиците е сложило няколко камери за наблюдение в селата Ярлово и Драгошиново. И Елица се вдъхновява всъщност от наблюдението на израстването на малките щъркелчета и техните родители. Тя е и илюстратор и автор на книжката, като има много широки интереси. Последно нейните илюстрации са участвали в Софийското биенале по илюстрация през 2024.
Да поговорим малко за сюжета на тази книга. В центъра са едно прекрасно щъркелово семейство.
Да, точно така.
В центъра на историята. И по-конкретно, може би, едно от тях, най-малкото, последното излюпено щъркелче на име...
Страхливчо.
Страхливчо.
Да. Всъщност, книгата разказва за израстването на малкото щъркелче Страхливчо и как то успява да преодолее страховете си. Като книгата може да бъде както за децата, така и за техните родители, защото всъщност разказва как родителите щъркели с много нежност и любов напътстват израстването на малките щъркелчета, като наистина в центъра на историята е най-малкото щъркелче Страхливчо, което още от излюбването си се страхува от всичко. На първо място да излезне от черупката си, след това започва различни срещи. Среща се с пеперудата, с цветето, които показват как да преодолява страховете си и че срещата с непознатото не е нещо страшно, просто трябва да му дадеш шанс и да го опознаеш. Майка им ги подготвя за дългото пътуване към топлите страни, където разказва легендата за младия щъркел, който тръгнал да търси дома на слънцето. Той, както и малките щъркелчета, имал черни крака и черна човка, но по пътя, когато търсил дома на слънцето, преодолявал много препятствия и в крайна сметка, въпреки че пътувал много дълго, успял да стигне не до дома на слънцето, защото то му разказало, че всъщност домът му е много далече, но все пак успял да поговори с слънцето и да се запознае с него. Като подарък слънцето решило да отсвети клюна и краката му в оранжево, какъвто е цветът на самото слънце. Тази история майката разказва на малките щъркелчета на фона на постоянните срещи, постоянните случки, които ги карат да пораснат и да започнат и техните клюнове и крака да стават оранжеви. Има още много срещи на малкият Страхливчо, но това ще запазя в тайна за малките читатели и всъщност как историята на младия щърк се свързва с историята на Страхливчо.
Елица по прекрасен начин и представя и семейството на по прекрасен начин и представя щъркаловото семейство и обичта помежду им. Аз съвсем скоро четох и откъс от тази книга пред едни деца от трети клас и бяха възхитени от тази майчина любов. Докато майката чакаше излюбването на Страхливчо, за грижата от страна на бащата и въобще за любовта и това, което трябва да присъства във всяко семейство. Но тук има, разбира се, елемента на това, че трябва да запазим щъркелите, на които се радваме винаги, когато ги видим високо, високо там в гнездата им. Предполагам, че Елица се опитва и това да ни каже, да поглеждаме по-често нагоре към тях.
Да, и всъщност по този начин се опитва да ни запознае с птичия живот, но както казах и по-рано, той има много паралели с човешките деца и с това как те израстват и как преодоляват страховете си. Със сигурност любовта към щъркелите се личи много в начина на писане на Елица, защото книгата е написана с много топлина и любов към птиците и към малките щъркелчета, които могат да бъдат и малки деца.
Какво предстои от Елица? Нещо ново, което ще издавате, ще ни представите?
Да, тя подготвя една книга, но все още не знаем подробности за какво ще става въпрос, така че се надяваме скоро да успеем и нея да издадем.
Сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Днес се пренасяме в прекрасния Казанлък, градът на розите, градът и на тракийската гробница. Нека да чуем нейната история.
Героите разказват.
Ох, как хубаво ухае на мен. Това е предимство да си цвете. Нямаш нужда от парфюми и дезодоранти, а просто отвътре ти идва да ухаеш добре. А пък когато си българска роза, дамасцена, каквато съм аз, ароматът е неописуем.
Наистина ухаете прекрасно, скъпа моя, а и сте красива. Но аз също мога да се похваля с красота.
Така ли? Коя сте вие, че от моя розов храст не мога да ви видя? Щом сте красива, сигурно сте горска нимфа. Или пък птица с разноцветни пера. Или пък сте друга роза. Кажете, моля, коя сте?
Аз съм казанлъшката тракийска гробница.
Честно да ви кажа, до казанлъшката тракийска почти ме бяхте спечелили, но на гробница рязко ме изгубихте. Как така гробница ще бъде красива? Аз като чуя гробница и се сещам за призраци и други страхоти.
Разбирам ви, но аз съм по-специална гробница, защото съм част от културното наследство. Нещо повече, аз съм първият български обект, включен в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Това се е случило през 1979 година.
Е, чудесно, но това не обяснява твърдението ви, че сте красива.
О, ако чуете историята ми, ще разберете какво имам предвид.
Е, добре. Хайде да я чуем. Като... може би първо споделете на кого сте гробница.
На тракийския владетел Ройгус и съпругата му. Ройгус беше един от синовете на Сефт III, владетел на Одриското царство.
Одриското царство ли?
Да. Одрисите са тракийско племе, което имало своя държава от 5 век преди новата ера, чак до 1 век от новата ера.
А вие кога сте построена?
Вече не помня точно, но някъде през първата половина на 3 век преди новата ера. Спомням си обаче как ме откриха след период на дълга забрава.
И кога са ви открили?
През 1944 година. Откриха ме войници, които копаеха окоп тук, в северо-източната част на град Казанлък.
Много интересно, но още не разбирам по какъв начин сте красива.
Красотата е в стенописите ми, но преди да ви разкажа за тях, нека ви споделя, че аз съм типична куполна гробница. Имам си предверие, тухлен коридор, както и тухлена гробна камера.
А стенописите?
Въпреки столетията, изминали до днес, те са с изключително живи цветове. Може би най-известната сцена от тези впечатляващи стенописи изобразява погребално угощение. Тя свидетелства за вярата на траките в задгробния живот.
Е, добре, щом са вярвали в задгробния живот, сигурно около вас има и други гробници.
Да, точно така. В района има голямо количество надгробни могили на тракийски владетели, поради което той е наречен Долината на тракийските царе.
А тези тракийски царе само стенописи ли са имали в своите гробници?
Не. В гробниците са намерени части от златни украшения, а също така много керамични съдове.
Ясно. Значи, ако човек иска да разгледа истинска тракийска гробница, да дойде при вас, нали?
Да, но с едно уточнение. Посетителите не разглеждат мен, а мое точно копие. То е изградено през 1974 година по проект на архитект Младен Панчев, професор Любен Прашков, Златка Кожухарова и Слави Войков,
пък са художниците, които са пресъздали стенописите. Работата на екипа е наистина майсторска. Пресъздадени са дори пукнатини и течове, така че копието е максимално близко до оригинала.
Феноменално. В такъв случай нека всички, които искат да усетят аромата на българската роза, но и да се потопят в света на тракийската култура, да заповядат в Казанлъшкия парк Тюлбето.
Много добре го казахте, уважаема. Бъдете все така ухайна! Сега давам думата на децата от частно основно училище Азбуки, които попитах къде биха искали да ги заведе машината на времето, ако имаше такава.
Ако има машина на времето и може да се качите на нея, къде искате да отидете с тази машина?
Във Франция, в Милано,
на аквапарк в Виена.
А какво ще правите там? Защо искаш да отидеш във Франция?
За да видя Айфеловата кула.
А ти?
Защото там имам... Знам, че там ще има много забележителности.
За да си играя на пързалките в аквапарка, за да видя братовчетка ми.
Тя къде живее?
В Виена.
А тази машина може да ви заведе не само в различни страни, а и на различни континенти, различни времена.
Искам да отида в Америка да видя къде съм се родила.
Ти там ли си се родила?
Да. Искам да отида в Гърция, за да разбера колко години са били там майка ми и баща ми.
Аз искам да отида в Италия, за да видя колко години майка ми и татко ми там са били.
Аз искам да отида в Италия да видя храната.
Да я видиш или да я опиташ?
Да я опитам.
Една машина на времето може да ни пренесе на много и различни места. Ако трябва да разкрива тайни, каква тайна бихте искали да ви разкрие тази машина на времето?
Дали са живяли еднорози?
Преди колко години се е създал целият този живот? Колко е голям света? Колко е голям един блок?
Един блок?
Yes. Да.
А ако машината на времето ви попита за едно желание, което може да ви сбъдне, какво ще бъде вашето желание, което ще отправите към нея?
Да имам малка сестричка.
Да имам целия свят.
Защо ти е целия свят?
Ами, няма как сама да стоя вкъщи и затова искам да притежавам много неща.
Какви?
Ами, искам да притежавам герданът, който мама не ми дава. Искам да ми купува всичко, което искам. Примерно, гривната, която беше с злато, пели и един много скъпоценен бял диамант. И искам да имам червена панда вкъщи. Искам да имам някакви риби. Искам да имам всичко. Всички на земята да не умират.
Това би поискала ти от машината на времето.
Да. Искам да имам кака.
Ти нали каза, че имаш?
Нямам.
Във Виена кой живее?
Братовчетка ми.
Ама тя не ти е кака.
Да.
Защо ти е да имаш кака? Какво искаш да правиш с една кака?
Да си играя.
Как си я представяш тази кака? Я кажи.
Да е висока и смела.
Ако бих искала да имам една кака, бих искала да е висока, смела, красива и се да си играе с мен и брат ми.
А тази машина на времето какво желание ще ти изпълни?
Не знам.
Ако пред вас се появи една машина на времето, къде бихте поискали вие тя да ви отведе?
В Португалия. В Португалия.
Защо?
Защото там е Криштиано Роналдо.
И като отидеш там, какво ще се случи?
Там е красиво.
Искаш да се запознаеш с Криштиано Роналдо?
Да.
Как си представяш вашата среща с него?
Как ще го гледам на матч?
А ще поискаш ли нещо от него?
Не, тениската му с подпис.
Значи все пак ще поискаш нещо?
Да. Да отида в Гърция, да хода на море и да правя пясъчни замъци и да се къпа в морето и да плувам.
Машината на времето къде би те отвела?
Ами, да ме върне във времето. Нали е машината на времето?
Да.
Ами да ме върне времето.
Кое време?
Назад.
Къде би искал да те върне тази машина?
Ами назад.
В кои години? Какви хора искаш да срещнеш?
Ами никакви. Просто назад. Да не уча.
Искаш да не учиш?
Да.
Значи в някакви много пра времена.
Да.
Машината на времето къде би те отвела?
В Португалия.
Защо?
Защото искам да се срещна с Кристиано Роналдо.
И като се срещна с него, какво ще стане?
Искам да го гледам на матч и да отидем заедно на ресторант.
И какво ще си поръчате с Кристиано Роналдо, като седнете в ресторанта?
Десерт и някаква салата, може би.
Какво ще пие той според теб? Какво ще яде?
Поред мен той ще яде здравословна храна. Примерно салата или нещо друго.
А какво друго ще поискаш от него, докато си вечерят?
Някъде да ми даде подпис на блузата.
А съвет би ли поискал от Кристиано Роналдо?
Не.
Просто искаш да го видиш?
Да.
Хайде, Нати, време е за нашата финална рецепта. Какво ще сготвим?
Ами, Анджи, днес ще си направим казанлъшки корабийки. И ето какво ще ни е необходимо. Значи, 200 грама кисело мляко, една чайна лъжица сода за хляб, 4 жълтъка плюс 1 яйце цяло с белтъка, кората от 1 лимон, 5 супени лъжици разтопено масло, 250 грама захар, 750 грама брашно.
Първо, Нати, слагаме абсолютно всичко в купата и разбъркваме добре, да, докато не получим едно меко тесто. После започваме да правим едни кръгли топчета от около 150 грама всяко. Можеш ли да ги измериш?
Сега не, но ще бъдат еднакви, сигурна съм.
Добре, нареждаме ги върху хартия за печене. След това намазваме всяко топче с разбития белтък и поръсваме с захар. И после печем на 180 градуса за около 25 минути. И виж колко бърза рецепта, Натя!
И нашите казанлъшки корабийки са готови!
Хайде, Нати, сега да извикаме нашия звукорежисьор
Сергей Вардаварян, който с радост работеше днес за вас, а музикалният ни редактор, който избираше музиката е...
Антонина Тодорова. Нека и те да си хапнат с нас тези вкусни кораби.
Малко са топлички, нека да ги поизчакаме.
Приятен апетит, скъпи деца! И до утре!